Balasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sa časova 6 minuta. Radio Beograd 1. Ponedeljak je i počinje naše prepodnevno druženje na talasima prvog programa Radio Beograda do 13 časova u talasanju. 16. januar, jedan januarski dan koji liči na doba godine u kojem se nalazimo, a to je zima. U Beogradu temperatura u minusu, retka pojava za ovogodišnje doba u našem glavnom gradu. Ne kažemo da nam zima nedostaje, ovde u glavnom gradu i gore gledano prema severu zemlje. Zima jedva primetna, ali zato za one koji nas slušaju nešto južnije, istočnije i zapadnije, svakako ili zimska idila ili zimski problem ogroman. Tako je zima ove godine rasporedila karte. O tome kakva je situacija u onim delovima naše zemlje koji su zaista pogođeni snežnim i zimskim nevaljama, više ćemo govoriti posle 12.15 u našoj emisiji u ovom trenutku, a do 12.15 možemo da vam ponudimo dve teme ukoliko budete ostali na našim talasima, što mi želimo i vama preporučujemo. Najpre u prvom satu u goste nam dolazi diplomirani farmaceut Snežana Mitrović, a pozvali smo je i zato što želimo da porazgovaramo malo i da od nje čujemo neke odgovore na pitanje promenjene uloge apotekara u poslednjih 10 godina, možemo slobodno reći sa ulaskom u 21. vek i svuda u svetu, a kod nas ovde posebno, zaista velika promena u praksi i njih kao profesionalaca, a i nas kao onih koji koristimo njihove usluge i njihova znanja. Apotekar na pola puta između prodavca i lekara, eto tako bi se mogla ta tema nazvati. U prvom satu također kao i svakog ponedeljka značajno vreme odvajamo i za vas koji nas slušate i želite da se uključite u naš program, da ponešto malo prokomentarišemo. Naime, centralna tema danas biće energetska efikasnost. To je, dakle, kako štedimo energiju, da li štedimo, zašto štedimo, da li štedimo samo iz ekonomskih ili u obzir uzimamo i ekološke razloge koji bi trebalo da budu na podjednako važnom mestu kao i ekonomski, samo je pitanje koliko smo mi ovde toga svesni. Dakle, to će biti pitanje i za vas, da li štedite energiju, kako štedite i da li razmišljate o izvorima energije koju koristite za razne potrebe. I naravno, da li razmišljate o tome koliko su ti izvori obnovljivi. U drugom satu naš gost biće direktor Republičke agencije za energetsku efikasnost, dr. Bojan Kovačić. Pa ćemo sa njim popričati o mnogim stvarima vezanim upravo za ovu temu koja se tiče svih nas. I onda, iz tog razloga, pretpostavljam da će biti mnogo zainteresovanih koji će naš program ovog ponedeljka pratiti sve do 12, a potom i do 13 časova. 10 časova i 10 minuta, preostaje još samo da kažemo da će sa vama do podneva biti Ljubinka Vujičić, Milorad Vonasek, Ružica Ćirić i, kao i uvek ponedeljkom, pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Dobar dan. I'll be the one to take you home, to ease your mind,
flames and feel the stones. I'll be your bridge from cradle to hearse, your personal saint. I'll be your man. I'll be the one you can leave behind and never look back to see if I cry. I'll be there for you. When all other men leave, I'll be the one. I'll be your man.
Talasanje,
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 talasanje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Meet me down.
talasanje.
Deset je časova, 19 minuta. Radio Beograd 1 i naredne minute odvajamo za razgovor sa našom prvom gošćom danas, diplomiranom farmaceutkinjom Snežanom Mitrović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste odvojili vreme za naš program i verujem da će razgovor koji ćemo voditi u narednim minutima biti interesantan, pa mogla bi slobodno da kažem svima. U ovom razgovoru će svako moći da se pronađe, ali ono što je bio povod da vas pozovemo, ja sam vas pozvala prosto kao takođe osoba koja makar jednom nedeljno uđe iz najrazličitijih potreba u apoteku. I sad, prvo slika apoteke je, odjedno sam postala svesna, ne kažem, to traje dugo, traje već deseta godina, evo vi me ispravite ako grešim, možda i duže. Promenjala se slika apoteke, dakle, nije to više samo jedan pult, jedno staklo, jedna osoba iza tog stakla gde vi dolazite sa receptom i ona vam izdaje taj recept, nego vi dolazite, tu je malo i kozmetike, malo suplemenata ili malo više suplemenata, pa malo šminke, moguće čak i neka ortopedska pomagla, makar papuče i slično, i ne dolazite uvek sa receptom. Šta više, sve češće dolazite bez recepta, dolazite po savet, dolazite posebno u ovom našem zdravstvenom sistemu koji je takav kakav je, inertan i prosto ljude odbija da idu, dolazite po lek, ali u bukvalnom smislu reči. Dakle, evo prvo komentar, kako to izgleda s one strane ovog malo prepomenutog stakla?
Pa, najuzvišenija misija je misija lečenja i ja imam to zadovoljstvo da sam diplomirani farmaceut i da uživam u tome zajedno sa lekarima. I svaki čovjek koji uđe u apoteku za mene je pacijent. Ne može da bude ni kupac, ni klijent, jer on dolazi po savjet i po pomoć. A sad šta će kupiti, to je stvar njegovog izbora. Znači, uvek će dobiti savjet i pomoć, bilo šta zatražio. To je uvek bilo i ostalo. Inače, po samoj doktrini, mi farmaceuti smo tu da uradimo superviziju lekarskog recepta, tu smo da pružimo podršku i da davimo savete. Što se tiče supervizije, to je, znači, stara stvar, to je od uvek bilo. Mi gledamo recepte, proveravamo dozu, jačinu, da li odgovara određenom starosnom dobu, znači proveravamo da li je lekar negde pogrešio. Znači, to je ostalo do danas isto. Međutim, promenile su se mnogo okolnosti time da sada imate dosta privatne prakse, da imate dosta zbunjenih pacijenata koji odlaze i u dom zdravlja po svoju terapiju, ali kada im nešto zaškripi, kada im nije dobro ili ukoliko imaju urgentnu situaciju, oni potraže pomoć i privatnog lekara. Vrlo često te dve prepiske, znači privatnog i ovog lekara iz doma zdravlja, nisu istovetne. Znači, postavlja se pitanje šta tada raditi. Uobičajeno pacijentima pozli, oni u toku noći odu, dobiju lek i onda je na naše da im objasnimo da te lek ne treba da piju stalno, da je to bio lek za urgentnu situaciju. Posle toga, ukoliko ispoštuju privatnog lekara, jer oni obično ih upute da urade detaljne analize i propišu novu terapiju, oni dolaze onda kod nas i onda tu slede opet naši saveti. Vrlo često se promeni jedan ili dva leka, znači ne menja se celokupna terapija, ili se daje terapija, ali pod različitim imenima, isti lek, ali različita imena. Znači, naše je da razjasnimo pacijentu šta kako uzima, šta je isto. Eventualno traže savjet da bi jeftinije prošli, šta mogu od tih lekova da dobiju na recept, ali vrlo retko imaju hrabrosti da sa mišljenjem privatnog lekara odu kod ordinirajućeg lekara da im to prepiše. Tako da oni negde plutaju između toga. Tako da mi nalazimo najoptimalnije rešenje. Onda je tu uloga trgovaca, ali kako nas nazivaju mnogi, to je ali neka fina i nežna uloga trgovaca, jer vrlo često oni su uplašeni kad vide koliko košta nova terapija. Znači, tu je naš savjet, vrlo često imate isti lek istog dejstva, isti lek, ali od dva proizvođača po različitim cenama. Znači, naše je tu da ponudimo neku povoljniju cenu da bi oni izgurali terapiju. Znači, tu je su savjeti svih vrsta, šta mogu da očekuju od leka i koju terapiju da uzme.
Ali to je veći angažman apotekara nego što je bilo ranije, je li tako?
Jeste, ali to je veći angažman, ali to i naše zadovoljstvo, mi to prosto moramo da učestvujemo u tome.
Sa razvojem farmaceutske industrije, a znamo i svedoci smo, taj razvoj je neverovatno brz i u svetu i ovde kod nas. Prosto sve više nekakvih preparata na tržištu, to podrazumeva naravno i to da vi morate izuzetno pratiti šta se dešava na tom tržištu.
Naravno da moramo pratiti, ali nama je dosta lakše pošto nas Agencija za lekove pokriva, tako da svi lekovi koji su došli u apoteku su provereni, dolaze sa kliničkim iskustvima, znači mi zaista imamo dobre i kvalitetne lekove. E sad, zahvaljujući novim propisima, sad uz lek imate čitav roman o uputstvima za korišćenje leka, a posebno su jako dugačke liste neželjenih efekata. To jako zbuni pacijente. Znači, oni detaljno
da,
prouče.
Da, to zaista gotovo ga odbije u startu.
I dođu u šoku. Znači, ja ovo ne smem da pijem, ovaj lek svašta radi. E sad, postoji jedno pitanje da vam umjesto stihova Duška Radovića na venčanju kažu negativne efekte braka, mislim, da li biste se venčali? Mislim, to je to. To je to. Vi ulazite, vama je taj lek potreban. Vi morate da uđete sa tom energijom, da morate da ga uzmete, zato što vam je lekar prepisao najbolji mogući lek za vaše stanje. Negativni efekti su mogući, ali veoma retki. Znači, ukoliko primetite da vam se nešto loše dešava i da ste uzeli novi lek, to možemo da prepišemo dejstvo novog leka i onda ćemo ili smanjiti dozu ili ga izostaviti. I moj savjet je da kada imate jedan novi lek, da uvek uvodite jedan po jedan. Ja sam protivnik da se uvedu odmah tri nova leka, jer ukoliko je nešto loše, nećemo znati kom leku ćemo pripisati te negativne efekte. Znači, i u samom uvođenju terapije treba biti blag i postepeno to raditi da bi poštedili vaš organizam.
I taj razvoj farmaceutske industrije prati i agresivna reklama. Svedoci smo kada posmatramo reklame kod nas na svim mogućim televizijskim kanalima, pa ja mislim da makar 40% svih reklama jesu reklame za nove lekove ili nove suplemente i pretpostavljam da veliki broj pacijenata dolazi na taj način što se informisao upravo preko reklama putem medija, ne samo televizije, agresivna je reklama naravno i u štampanim medijima i kako se onda prema tome vi odnosite?
Reklame koje su za lekove koje su na otisi listi su prošle kroz Agenciju za lekove, odobrene su tamo, tako da ja njih ne smatram agresivnim, njih smatram kao preporuka za uzimanje. Za razliku od suplemenata i nekih drugih stvari koji nisu lekovi, koje su nisu ni pomoćno lekovita sredstva, nego dodaci ishrani, koji zaista jesu agresivni i koji jako zbunjuju ljude. Što se tiče i ovih prvih preparata, tu isto mora biti obazrivost i mora se napomenuti pacijentu da ne sme da preterano koristi, ništa što je preterano ne sme da se koristi. Znači, lek je lek u maloj dozi, u većoj dozi otrov. To govorim što je u zadnje vreme, recimo u slučaju prehlade nazeba, već znate, neću imenovati koliko ima preparata za to. Ljudi su u stanju da kad su mamurni, neispavani ili kad im se spava, zavisno kako na njih deluje taj lek, da posegnu za kesicom praška koji će rastopiti u toploj vodi i preseći će eventualnu bolest. Ja sam protivnik toga, kažem ih, ukoliko nemaju kijavicu, da to ne uzimaju, jer svi ti preparati imaju u sebi komponentu koja steže krvne sudove, koja postepeno, mislim, ukoliko se često konzumira, posle 40. godine može recimo dovede do pojave glaukoma. Znači, ne treba stalno to koristiti i neopravdano koristiti. Svaka neopravdana upotreba leka nije dobra. Ukoliko imate blagu temperaturu, uzmite neki blagi antipiretik, uzmite C vitamin, ali ne morate da pijete ove lekove. Znači, ovi lekovi su lekovi za kijavicu, za početak nazeba, jer ne treba ga uzimati kad nemate kijavicu. Isto tako sam protivnik, imate situaciju da lekovi koji su jeftini opet uzimaju se više nego što bi trebalo. To je često slučaj sa upotrebom paracetamola. Folija paracetamola košta 20 dinara i mnogi reumatolozi, zato što ne šteću želudac, ga prepisuju ljudima koji su hronični reumatični bolesnici. Po meni, mislim ne po meni samo, nego generalno svakodnevna upotreba nije poželjna. U redu da se koristi 2-3 dana, ali ljudi zato što je jeftin, zato što je dostupan, zato što im smanjuje bolove, su u stanju da ga uzimaju svakodnevno po više tableta, ja obavezno to navedem da može da im to ipak dovede do negativnog efekta, uvek oštećenje jetre, promene krvne slike i ostalo. Znači, i to je jedna opasnost koju mi moramo da vidimo, da signaliziramo, da upozorimo ljude. Da ne pričamo o preterano upotrebi kapi za nos, o mnogim drugim stvarima koji su isto potiču sa OTC liste, koje mi uvek moramo da upozorimo ljude. Pazite kako uzimate, pazite koliko dugo uzimate, pazite na koji način se dozirate. Jer između ovih, recimo, nekih lekova mora da prođe 4 sata. Ne smete da uzimate ni ta sredstva protiv kijavice, da nije prošlo razlog između 4 sata od prethodnog uzimanja. Ukoliko imate povišeni krvni pritisak, može vam dovesti, ne mora, ali može. Znači, to su sve stvari koje mi moramo, osjećamo potrebu da ispričamo ljudima, da ih zaštitimo.
A zar ne mislite, Snežane, da upravo zato što je to toliko prisutno u medijima, pa se reklamira i tako dalje, da to nekako kod ljudi smanjuje osjećaj njihove odgovornosti odnosno na taj lek, jer to nije rekao doktor, to je nešto na reklami, pa je onda to ne mora, to nije rekao lekar, pa ne mora baš tako da se toga drži kao da je to prepisao lekar.
Pa generalno, ono što ja mogu da primetim da su ljudi izuzetno neodgovorni prema svom zdravlju. Znači, zdravlje je najveće bogatstvo, vidite kad krenu da plaćaju lekare i kad krenu da troše novac na lekove. I druga stvar je ono, kako kažu već, ono, zdrav čovjek ima 1000 želja, bolest na samo jednu. Ali ljudi ne shvataju da je zdravlje najveća sloboda, da kad ste zdravi ste funkcionalni, laki, bukvalno slobodni i da treba da ga čuvate i da ga zaštitite. I uvek postavljaju pitanje, to je neverovatno, meni pacijenti sami kažu, prvi refleks je kad uđu u apoteku koliko to košta i sve je skupo. A onda mi taj isti pacijent kaže, uđem u kafanu i ne pitam koliko košta, mislim, ne znam koliko pića popijem. I još ostavim bakšiš i tamo mi ništa nije skupo. Ja sam za to i uvek im preporučim, da ne kažem firmirane, znači lekove koji su dugo u upotrebi, jer naš profesor na fakultetu je uvek govorio, lekovi koji su dugo u upotrebi, mi znamo njihova pozitivna, ali znamo i njihova negativna dejstva. Novi lekovi, znamo pozitivan efekat, negativan će znati naši unuci. Tako da ja sa većom sigurnošću, svojom ličnom, predlažem preparate koji su dugo u upotrebi, zato što zaista ja imam iskustvo ili imam povratno iskustvo pacijenata, neki novi preparat koji uđe u potrebu pa koji se koristi par godina, vi znate i negativni efekt od samih pacijenata, onda vam govore šta je to što je dobro, a šta je to što je loše. I onda i vi imate samo sigurnost, znate šta očekujete. Tako da je to to.
Snežana Mitrović, diplomirani farmaceut, gošća Radio Beograda 1, 10:31. Zastaćemo malo u razgovoru. Ukoliko imate neko pitanje, evo sad je trenutak da okrenete 322-5299, 322-5499-011 je pozivni, naravno, da postavite našoj gošći, jer Snežana Mitrović ima još nekih saveta, a o tome ćemo za koji trenutak.
My baby's gonna leave me, crying by myself. My baby's gonna leave me, crying by myself. I loved another woman, I lost my best girl. She was a real good woman, never done me no harm. Never done
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a.
Moj dobri anđele.
Dugo očekivani trostruki CD Zorana Kalezića. Uživajte uz izbor najlepših pesama. Zoran Kalezić, trostruki CD PGP RTS.
Učinite posebne trenutke još magičnijim, dodajući im zvuk pravog kristala, Aliseo kristalnih čaša. Sakupljajte bonus poene od 14. novembra do 4. marta na svim OMV benzinskim stanicama i upotpunite vašu Aliseo kolekciju. OMV, više od pokreta.
Eko.
10:35, uzijeli su se telefoni Radio Beograda 1, kao i obično kada je zdravlje naša tema ovog prepodneva, naša gošća. Još malo bit će diplomirani farmaceut Snežana Mitrović. Slušaoci već se osvrću na ono što smo rekli u prethodnom segmentu razgovora. Snežana, još jednom mole da ponovite pravilnu upotrebu paracetamola i razliku između paracetamola i febriceta.
Febricet je, paracetamol je generičko ime febriceta, znači febricet radi hemofarm, paracetamol radi galenika, imate još drugih nekih, imate paracetamol u mnogim drugim oblicima, znači to je potpuno istovetan lek. Paracetamol je prvenstveno antipiretik, a onda analgetik. Kod reumatskih bolova je koristan, ali ga ne treba uzimati preterano, znači ne treba ga piti danima, mesecima, godinama, svakodnevno. Može se koristiti, ali ne ko kratko vreme, ne stalno, ne kontinuirano i ne po 2-3 tablete dnevno par meseci.
Inače, Snežanu Mitrović smo najviše pozvali ovde kod nas zato što je uloga apotekara značajno promenjena u posljednjih 10 godina, kod nas posebno. Ta praksa je pretpostavljena da je u svetu počela i ranije, s obzirom da je ovaj zamah u razvoju farmaceutske industrije počeo ranije, to je kod nas stiglo evo, u posljednjih 10 godina i nekako najviše tu promenu ogledamo, evo vraćam se na ono što sam rekla na početku u toj slici apoteke, jeste tu su lekovi, ali tu je i mnogo vitamina, sredstava za mršavljenje, koje kakvih suplemenata, masti, krema, gelova i u tome svemu treba se snaći i zato i preporučiti, jel, kada je neko apotekar. Dakle, to je ono gde je uloga apotekara značajno promenjena i to je ono što stavljaju kao zamerku da su tu apotekari trgovci. Ali vi kažete?
Nisu trgovci, jer mi smo vrlo obazrivi prvo šta imamo u apoteci, znači svi ti preparati moraju da prođu opet detaljne kontrole. A onda mi sami biramo ono što je najkvalitetnije, najbolje i ne preporučujemo sve. Tako da je tu jedna znatna selekcija. Ima dosta preparata na tržištu, ali opet i tu treba savjet farmaceuta šta u terapiji uzimate i šta vam je u terapiji neophodno. Šta vam je potrebno, šta može da vam pomogne da vaša situacija pođe na bolje. Evo, navešću vam primer glukozamin sulfata. To je aminošećer koji se koristi u regeneraciji hrskavice. Ali je ono što treba farmaceut da vam kaže, da bi bilo dobrog efekta, treba ga uzimati u dozi od 1500 mg 3 meseca. I ljudi dođu, popiju 10 tableta i kaže meni ništa nije bolje, mene koleno i dalje boli. Mislim, to nije lek za bol u kolenu, to je nešto što će regenerisati vašu hrskavicu. Ja imam dosta pacijenata koji su posle te terapije rekli da posle 6 godina mogu da dignu noge i da idu u stepenice, da su lakši, da lakše hodaju. Mislim, to je preparat koji preporučuje ortopedi, da se razumemo, ali je znači tu bitno da pomenuti da mora da uzima određenu koncentraciju i to neko duže vreme. E sad je tu problem što ono što lekari preporuče košta nešto što oni ne mogu da izdvoje novac i onda kad dođu kod nas, onda se mi tu, jeli, kao trgovci snalazimo, pa onda da biste ispoštovali terapiju možete da date 850 dinara, a možete da date 4600. Znači sve zavisno od...
Da li cena prati kvalitet?
Pa prati. Prati kvalitet, jer u tim što su skuplji ima još dodataka, ali generalno ono osnovnu stvar što će vama, što će vas učiniti zdravijim, boljim, pokretnijim, to je stvar koja može da se dobije i za neki niži iznos. E, kažem, tu je naše umeće trgovačko da nađemo ono što vama najbolje odgovara. Jer i farmaceuti kao lekari uvek rade za dobro pacijenta. Onda su to saveti šta uz neku terapiju uzimati. Evo, ja ću samo da kažem, recimo, pri svakom problemu sa urinarnim traktom, svi pacijenti posežu. Prva stvar je uvin čaj. Uvin čaj, opet, kaže se, mi smo imali skoro jedno predavanje, treba ga koristiti najviše 3 puta godišnje, 3 šolje dnevno, nedelju dana, ne češće. Šta ko je češće urinarna infekcija? Pa bar mi na ovim prostorima imamo toliko čajeva za urinarne infekcije. Ja ću da vam kažem, recimo, moj adut je čaj od rastavića koji ne samo da odlično čisti bubrege, čisti kamen bubrega, sprečava izlučivanje kalcijuma na nivou tubula, stavi se jedna kašica šećera dok se kuva čaj, on zadržava kalcijum, odličan je protiv osteoporoze, pun je silicijuma, od njega će vam zablistati kose i nokte i jako dobro skida celulit. Verujte, leto se najviše prodala devojkama, najbolje skidao celulit, a košta recimo 74 dinara. Tako da, eto, nismo trgovci, mislim, ja ne prodajem nešto što košta 3000, nego i nešto za 74 dinara, zašto ćete biti ne samo zadovoljni, nego definitivno zdravi.
Inače, vaše poverenje u čajeve je veliko i smatrate prosto da naš narod, i to je notorna stvar, zaista Srbi piju čaj samo kad su bolesni i to prehlađeni. Međutim, stvari stoje drugačije.
Pa mogu da im sad objasnim, sad ja se nadam da će posle ovog porasti upotreba čajeva, ali pravih čajeva. Znači, ja volim ove aromatizovane čajeve i voćne čajeve, ali pravi čajevi imaju tu osobinu da čine naš pH organizma alkalnim, a kaže se odnosno alkalnim, smanjuju kiselost, a kaže se da što više smanjite kiselost, sve ste manje skloni bakterijama, gljivicama i kanceru. To je sad cela nova teorija alkalnih dijeta na zapadu. A svi naši čajevi su u tom fazonu. Znači, koliko hoćete da budete zdravi, zaista pijte čajeve.
Kad kažete
čajeve,
naši čajevi, na šta mislite?
Mislim čajeve sa našeg područja, mislim na hajdučku travu, na kantarion, na sve druge čajeve. Prave čajeve, znači, koji rastu na našem podneblju, koji pripadaju našoj kulturi i zaista ih ne treba uzimati samo kad ste bolesni, nego 2-3 vrste čaja po 1 šolju dnevno mnogo ćete učiniti za svoje zdravlje. Mnogo više nego da date 1000 za koje kakve suplemente i da se zatrpavate čarobnim pilulom od kojih mislite da će vam biti bolje. Inače, samo da napomenem, ono što morate svi da znate, a to kažem posebno svim pacijentima, da bi lekovi delovali, da bi bilo šta delovalo, morate da unesete veću količinu tečnosti, bar 1,5 litara dnevno. Ja kad pitam kad neki lek ne deluje ili se nešto loše dešava, svi su uvereni da piju dosta tečnosti. Ali kad zapišu koliko piju, to nije ta količina tečnosti, čini vam se. I onda je moj savjet da napunite bokal sa vodom, da ga stavite i da zaista proverite da li popijete tu količinu tečnosti koja je potrebna i za dejstvo leka, jer voda je nosač u organizmu koja nosi lek do svake ćelije. Voda nam je neophodna za sve, za život i za dejstvo lekova između ostalog.
Slobodan je slušalac Radio Beograda, jedan je na vezi već izvesno vreme. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvinite
vama,
malo što ste čekali, izvolite.
Nema problema, hvala lepo. Ovo u vezi onog vašeg omiljenog čaja, to molim da ponovite, nisam čuo to, ali dobro, kasnije.
Omiljeni je Rastavić, evo zapišite odmah, okay. Jest, ili Rastavić.
Evo ovako, ja sam ovu informaciju dobio od jedne vaše koleginice, inače koju veoma cenim, ona je rekla sledeće, da kafa i vitamini nisu kompatibilni. Drugim rečima, ne možete u isto vreme uzeti jedno i drugo. Ja sam naravno bio iznenađen, pitao sam šta treba se raditi. Pa ona mi je rekla onda, ako uzmete vitamin, treba prođe toliko vremena za kafu, ako uzmete kafu, toliko vremena za šumećice. Molim da prokomentarišete to. A drugo pitanje, pošto jako mnogo tih, pogotovo vitamina, su u šumećem obliku. Da li šumeći vitamini, dakle, da li ta tečnost sa rastvorenim vitaminom, da li oštećuje želudac na bilo koji način, da li se uzima pre jela, za vreme jela, posle jela, kada je najbolja apsorpcija?
Hvala, najlepše, Slobodane, prijetno.
Pa prvenstveno kafa je diuretik. Znači kad popijete jednu kafu vi bi trebali posle toga toliko inicirate bubrega da izluče tečnost da bi trebali da popijete jednu do dve čaše ove tečnosti. Pošto je pojačana diureza, a vitamin C je recimo topiv u vodi i vrlo brzo se eliminiše urinom, samim tim ćete eliminisati vitamin C, neće se iskoristiti u organizmu onako kako bi trebao. Tako da napravite, inače kafa nije dobro uzimati bilo koji lek sa kafom. Ja sam inače i homeopata, tako da i homeopatski lekovi ne idu sa kafom. Znači kafu ostavite za kasnije. A što se tiče šumećih vitamina, ne mislim da loše deluje na želudac. Oni su svi bez šećera, svi su puferovani, svi su bezbedni za upotrebu jer ne bi bili u prometu. Tako da to vam se možda čini da je malo kiselo ili da ima neki ukus, ali sigurno nema nekog štetnog efekta na želudac.
Inače, to šumeći vitamini počesto se doživljavaju kao sokići i tako se konzumiraju, međutim nije tako, oni imaju istu funkciju kao vitamin u obliku tablete.
Potpuno isto, ali ne uzimaju ih mnogo cenih sputa u tome, tako da, ali C vitamin treba uzimati u većoj količini, neke propisane doze su mnogo manje, ali pogotovo pri febrilnim stanjima i sve to slobodno korišćenje C vitamina u većoj količini. Ja sam imala knjigu Luisa Paulinga, on je dobio Nobelovu nagradu zbog ispitivanja vitamina C i on je svojevremeno čak sebi lečio kancer prostate sa ogromnim dozama, po 30 grama C vitamina je pio dnevno i on je dokazivao da je C vitamin bezbedan, ali zaista ga treba u većoj količini uzimati prvo zbog ovog načina života, zbog stresa, postoji povećana potreba za C vitaminom, a zaista je dostupan svima. Mislim, ona
kad kažete povećana potreba, to je 1000 miligrama je bilo nekad, tako se govorilo sada.
Znate šta, svaki čovjek je individualan. Sve zavisi koliko kome treba. Postoje stanja i bolesti gde treba mnogo više. Postoje ljudi koji uzimaju veću količinu limuna, koji smatraju da im ne treba. Sve je stvar vašeg izbora. Tu nisam da preporučujem doze, ali C vitamin se definitivno, višak se vrlo brzo izluči urinom i ne opterećuje vaš organizam.
Bolje više nego manje. Imali smo pitanje jednog slušalaca kome je posle ugradnje stenta prepisano da jedan lek koristi doživotno. Dakle, ukoliko lekar prepiše da je nešto doživotno, onda je to sigurno tako, zar ne?
To sigurno da.
To nema dilema.
To je zbog lek za koagulaciju krvi koji je inače veoma opasan zato što stupa u interakciju sa mnogim drugim lekovima, opasan je. Opasan u smislu da mora da bude obazriv prema svemu što uzima, od hrane, pića i svih drugih lekova. Znači, vrlo ozbiljno da pristupi svom zdravlju da bi ga sačuvao. Lek ovako nema negativnog efekta ako je dobro doziran, a on i sam zna da svake nedelje proverava dozu.
Dragice na vezi, Dragice, dobar dan i vama.
Dobar dan, pozdravljam sve u studiju. Htela sam da pitam, kad govorimo o količini vode koja treba da se popije u toku dana, da li u to ulazi i čaj? Pošto ja dosta konzumiram čajeva, majčan dušica, ne znam, nanu, sve te čajdučku travu, pa čak u zadnje vreme ovas, da li sam moram konkretno da popijem, ja popijem recimo 2 do 3 čaše vode u toku dana, ali pijem čajeve. Pa me to zna.
Da li se čaj računa u tu preporučenu količinu tečnosti, je li tako? Hvala vam najlepše, Dragice.
Naravno da se računa i odlično, i ovo je divno čuti da neko pije sve te čajeve, pogotovo ovas koji isto fantastično čisti bubrege.
I lepo se vam je također na vezi, lepo se vam i vama, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo ovako, htjela bih da pitam vašu gošću, moja dijagnoza je tahikardija, odnosno lupanje srca sa aritmijom. Prepisan mi je lek Concord i kad sam ja pročitala prospekt kontraindikacije, kaže ovako, ovaj lek treba piti 4 časa pod nadzorom lekara. Možete zamisliti kakav strah kod pacijenta to možda izazove.
Hvala vam najljepše, lepo sam.
Ja verujem da ste vi u strahu. Ja imam dosta pacijenata koji su recimo alergični i koji svaki novi lek piju u domu zdravlja i sačekaju da prođe neko vreme da vide reakcije. Znači, bilo bi poželjno da prvi put, nažalost, kod nas uslovi takvi kakvi jesu, ali lek nije samo problematično prva 4 sata, meni je to neko vreme kad meni interesuje kako pacijent reaguje na lek 3 dana. ali je optimalno da bi lek dobio neku koncentraciju u krvi, da bi zaista vi videli neke efekte, su neke 3 nedelje. To se posebno odnosi, to moram da kažem, na antidepresive, jer puno pacijenata mi se zahvalilo kad su došli u naravno lošem stanju, jer kad odete kod psihijatra i kad tražite antidepresiv i dobijete još 2-3 vrste jeli, lekova, niste dobro. I ja sam ih odmah u startu rekla da ne očekuju odmah poboljšanje, nego da vrlo često se dešava da budu nervozniji, da im bude gore i da izdrže taj period, da će im onda kad lek postigne neku određenu koncentraciju biti bolje. I oni su zaista, zahvaljujući eto toj sugestiji, izdržali i posle toga su došli da mi kažu da im zaista bilo, da su bili nervozni, ali da su poslušali moje savjet i da je naravno lek počeo da deluje. Tako da moj savjet svim pacijentima, kad uzimate lek, budite strpljivi, uzmite svesku, zapisujte sve što vam je sumnjivo, sve što smatrate da može da potiče od leka i posle to prokomentarišite sa lekarom. Nekad je potrebno samo smanjenje doze. Zapišite šta uzimate još od lekova u to vreme. Gledajte da razdvojite da uzimate lek, naravno, ne uz kafu, ne uz sok od grejpfruta, to već znate svi zašto. Nemojte da uzimate 6 ili 8 tableta istovremeno. Napravite bar pauzu po 10-15 minuta između svakog leka. Dajte mu vremena da se rastvori u želucu, ako ništa drugo. Da ne napravite zbrku. Što manje, budite nežni prema sebi. Prosto volite sebe i kroz način na koji uzimate lekove. Činite to nežno, osjećajno, pažljivo. Budite nežni prema sebi.
Ovo bi bio odličan kraj, međutim, postoji još jedno pitanje. Zašto ne sok od grejpfruta, zašto je na crnoj listi tečnosti uz koje ne treba uzimati lekove?
Pa dokazano je da on ima negativni efekat, da pojačava dejstvo nekih lekova, smanjuje efekat nekih drugih lekova i to su rađena dosta kliničkih istraživanja i to je dokazano, tako da je najbolje. Znači, nemojte slučajno da pijete lek za sniženje krvnog pritiska u sok od grejpa i onda odete kod lekara i nije mi delovao lek. Znači, nemojte držite dijetu da pijete ujutro sok od grejpa ako pijete lekove. to nije preporučivo.
I posljednje pitanje, čuveni aspirin i ona, već sad možemo reći, stara preporuka, jedan aspirin dnevno će svima nama će dobro doneti i naše zdravlje čuvati u periodu koji je pred nama, u godinama koje su pred nama.
Jesam za tu preporuku, aspirin je od najstarijih lekova i zaista su dokazani svi njegovi pozitivni i negativni efekti. Kardiolozi ga preporučuju, nemam ništa protiv aspirina, sem ljudi koji su osetljivi, koji imaju krvarenje želuca, koji imaju neke probleme sa želucem, oni to ne smiju da uzimaju. Jer isto sam bila na jednom predavanju gde je profesor gastroenterologije rekao čak da osle tih nekih krvarenja u želucu imaju više pacijenata nego pacijenata od SIDE u Beogradu. Tako da, znači, ko je osetljiv, on ne sme da pije aspirin. Ali postoje drugi lekovi koji imaju isti efekt ukoliko su srčana oboljenja, tako da aspirin se može zameniti. Ali kao preventiva svakako.
Snežana, najljepša hvala za vreme koje smo evo i produžili. Ovoliko nije bilo planirano, međutim, produžili smo vreme vašeg gostovanja. Verujem na zadovoljstvo onih koji su slušali Radio Beograd 1 i govoreći sad, vraćajući se na sam početak, ta promenjena uloga apotekara, dakle ljudi mogu sa poverenjem da odlaze u svoje apoteke, tamo će da dobiju dobar savet i to je bolje da rade. Uopšte se nismo dotakle, rekli smo interneta i doktora Google i tako dalje, ovo nas je odvelo u neke druge vode, ali možemo ovako da kažemo, bolje nego na internetu i bolje nego na sopstvenu ruku otići u apoteku, tamo ćete sigurno dobiti dobar savet, neće vam neko prodati nešto samo zato da bi zaradio.
Naravno, i nemojte da štedite na sebi. Znači, volite sebe, poštujte sebe i uvek priuštite sebi najbolje, ali ono kao što je ona uzrečica, lepota dolazi iznutra i zdravlje dolazi iznutra. Ukoliko vam je potreban neki vitamin, ukoliko vam je potreban neki dodatak, ukoliko vam je potrebna detoksikacija i čišćenje jetre, obratite se svom apotekaru i mislim da je dobro imati za hronične bolesnike, kažem, imati svog apotekara, neko ko vas prati, ko ima vaše kompletno zdravstveno stanje uvid, jer može najbolje da reaguje u slučaju da nešto nije u redu.
Hvala vam najljepše još jednom. Do 11 časova ostalo je 6 minuta. U 11. našem programu Vesti, potom tematski sat našeg prepodnevnog programa koji ćemo posvetiti energetskoj efikasnosti. Svi oni koji su bili poželeli da se jave Radio Beogradu 1 da bi smo razgovarali na temu upravo energetske efikasnosti i razgovore, dakle, o obnovljivim vidovima energije i o tome kako vi štedite, da li samo iz ekonomskih ili iz ekoloških razloga. Neka ta pitanja sačuvaju, bit će prostora za to u našem narednom satu kada nam u goste dolazi direktor Republičke agencije za energetsku efikasnost, dr. Bojan Kovačić. Sad je 10:54.
Up ahead.